Ciao.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu 25 dəqiqədə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi isə mən aparıram. Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Bir neçə adamın bir yerə toplaşması polisi niyə qıcıqlandırır?
Hərçə 15-20 dəqiqə davam edə bildi və çox sərt polisin qarşı durmasına nəticələndi. Reisin çıxartdığı qərar bundan ibarət oldu ki, şəhərin mərkəzində, ictimai yerdə kütləvi qəzet oxuma qadağandır, qanuna ziddir.
Azərbaycan həbsxanaları sərt və həyat üçün təhlükəli olmaqda davam edir. Hökumət isə məhbusların vəziyyətinin yaxşılaşdırılacağını vəd verməkdədir.
Bütün yazı ləvazimatları, bütün hər şey götürüb. Məhbusların yaxınları görüşdən çıxanda onlar tam soyundurularaq yoxlamadan keçirilir ki, oradan hər hansı bir məlumat, yəni ərizə mi, məktub mu çıxmasın.
Vətəndaşların çək hərracından şikayətləri nə ilə bağlıdır?
Katlavan qazıyıblar. Torpaq da deyir, sizin deyil. Siz idarəyə qoymuşsunuz, idarə də ləğv olunub. Əgər bu ləğv olunacaqdırsa, niyə bunu hərraca çıxartdılar?
Azərbaycan qanunvericiliyi sərbəst toplaşma azadlığını təmin etsə də, təcrübədə hökumət dəfələrlə bu hüququ pozub. Artıq bir müddətdir ki, hakimiyyət bütün icazəli aksiyaların ancaq 7 ərazidə keçirilməsinə icazə verib. Bütün bunları müxalifət dəfələrlə bəyan edib, iqtidarsa inkar etsə də, bu dəfə Amerika Dövlət Departamenti öz hesabatında qeyd edir. Departamentin hesabatında deyilir ki, müxalifət mitinginin dağıdılmasında zorakılıq hallarına yol verilməsi, dinç aksiyaçılara qarşı güc tətbiq edənlər polislərin cəzasız qalması onları narahat etməyə bilməz. Əslində, bu məsələyə yerli hüquq müdafiəçiləri də öz narahatlıqlarını bildiriblər. Onlar polisin cəzasız qalmasını dəstəklənmələri ilə bağlayırlar. Elə Dövlət Departamenti də bildirir ki, Prezidentin ötən ilin yayında parlament seçkiləri zamanı kobudluq göstərən polis əməkdaşlarını cəzalandırmayacağını deməsi narahatlıq yaradır. O zaman Prezident demişdi ki, bir nəfər də olsun polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Çünki onlar öz vəzifələrini həyata keçiriblər. Azərbaycanda sərbəst toplaşma sahəsindəki bugünün mənzərəsini isə Şəhla Sultanova canlandırmağa çalışıb.
Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Pənah Əliyev həmin hadisəni bu gün də yaxşı xatırlayır. Deyir, o vaxt, yəni keçən ilin yayında polisin onların aksiyasını dağıtmasının səbəbini heç bu gün də başa düşə bilmir.
Mətbuat günü ilə bağlı qəzet oxuma aksiyamız. Biz sadəcə oturub qəzet oxuyuruq. Heç kəsə mane olmur. Hərçə 15-20 dəqiqə davam edə bildi və çox sərt polisin qarşı durmasına nəticələndi. Reisin çıxartdığı qərar bundan ibarət oldu ki, şəhərin mərkəzində İctimai yerdə kütləvi qəzet oxuma qadağandır, qanuna ziddir.
Bu, dalğanın dağıdılan yeganə toplaşması deyil, polisin təşkilatın keçirdiyi dinç aksiya müdaxiləsi dəfələrlə olub. Cənubu qərib
istiqamətində seyahat.
Amma sərbəst toplaşma azadlığı pozulan təkcə dalğa gənclər hərəkatı deyil. Martın 9-cu sahil bağına yığışan stimul gənclər təşkilatının üzvləri də polisin müdaxiləsinə rast gəlib. Təşkilatın üzvü İlahə Əliyeva deyir ki, ofisimiz olmadığından biz parklarda görüşürük. Həmin gündə yardım etmək istədiyimiz uşaq evinə necə gedəcəyimizi planlaşdırmaq üçün toplaşmışdıq. Elə həmin vaxtda polislər onlara yaxınlaşıb.
Dedi ki, burada kollektiv yığışmaq olmaz. Özü biz bayaqdan sizi izləyirik və siz 1-2 saat da yığışmışsınız. Siz burada nə edəcəksiniz?
Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığının pozulması ABŞ Dövlət Departamentinin bir neçə gün əvvəl açıqladığı hesabatında da yer alıb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda qanun sərbəst toplaşma azadlığını təmin edir, lakin təcrübədə hökumət dəfələrlə bu hüququ qadağan edib. 2006-cı ilin oktyabrından bu yana hakimiyyət bütün icazəli nümayişlərin yalnız şəhərdən kənar 7 ərazidə keçirilməsinə icazə verib. Bir çox siyasi partiyalar və təşkilatlar da bunu qəbul edilməsi hesab edir. Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, onun fikrincə sərbəst toplaşmanın qarşısını alanlar yüksək dairələr deyil, aşağı təbəqəli məmurlardır. Çünki bir çox hallarda toplaşmalar nümayişlər həmin məmurların yüksək vəzifəlilər qarşısında ifşasına gətirib çıxardır.
Hakimiyyət orqanları presdə çəkir, onu göstərir və bu eybəcərlikləri tutaq ki, ali hakimiyyət xəbər tuta bilər və bunda da həmişə məmurlar maraqlı deyirlər. Bu, artıq məmur öz başınalığı nəticəsidir, belə deyək. Mən hesab eləmirəm ki, bu siyasi bir göstərişdir və s.
Millet vəkili Zahid Oruc isə polisin dinç sakinlərin yığışmasına müdaxiləsinin doğru olmadığını dedi və əlavə etdi ki, ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatı sərbəst toplaşma haqqında reallığı yarımçıq əks etdirir. Sərbəst toplaşma azadlığının pozulması haqqında Zahid Orucun fikirləri belə oldu.
Konstitusiya və qanunların biri digərinin münasibətdə izahını hər bir tərəf öz qaydasında verir. Biri deyir ki, mən konstitusiyada nəzərdə tutulubsa ki, aksiya keçirəcəm, keçirə bilərəm. Tərəflərdən o biri isə deyir ki, yox, bunun zamanı da, onun yeri də mənim səlahiyyətimdədir. Buna görə də bu məsələ ətrafında bir hüquqi müstəvidə anlaşma yox.
Dalga Gənclər Hərəkatının üzvü Pənah yarı zarafat, yarı gerçək dedi ki, bəlkə də sərbəst toplaşma azadlığının pozulması adət ənəniyə hörmətdən irəli gəlir.
Baxın, xalqda komanda oyunu yoxdur. Bütün qələbələrimiz tək. Döyüşdə, karate, güləş, şahmat, bütün idman növlərində hamısı tək qazanır. Amma futbolda komanda oyunudur, yoxdur. İstəyirlər ki, hamı bu adət ənəniyə sadiq qalsın, tək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində çox.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər. Cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbının da balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evin eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəstəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycanın Ədliyyə Nazirliyi bəyan edib ki, Şəkidə, Lənkəranda, Naxçıvanda, bir də Bakıda yeni beynəlxalq standartlara cavab verən həbsxana tikməkdədir. Hazırda fəaliyyətdə olan təcridxanalar isə hələ Sovet dövründən qalmalardır və müəyyən dəyişikliklər olunsa da beynəlxalq tələblərə cavab vermir. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında qeyd edilir ki, həbsxanalar sərt və həyat üçün təhlükəli yer olmaqda davam edir. Həbsxanalarda məhkumların həddən artıq çox olması, qidalanmanın pis və zəif tibbi xidmətin mövcudluğu məhkumlar arasında infeksion xəstəliklərin geniş yayılmasına səbəb olub. Amma azadlıqdan məhrum edilmişlərin çətinlikləri tək bununla məhdudlaşmır. Ömürlük məhkum edilmişlərin ən adi sosial tələbatı belə ödənilmir. Kəbran Dilavəli bu məsələni araşdırıb.
Hazırki vəziyyət çox pis, həddindən artıq dözülməz bir vəziyyətdir. Məhbuslara heç bir əsası olmadan işgəncələr verilir, şikayət edən məhbuslar kartlarda əziyyət çəkilir. Əlləri artıq...
Oğlu ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş Müslümət Rızaxanova deyir ki, Qobustan həbsxanasında saxlanma şərait o qədər ağırdır ki, buradakı dustaqlar tamamilə ümidsizliyə qapanıblar. Şikayətlərinə isə baxılmır.
Hazırda mənim oğlum Rızaxanov Şakir martın 6-sına qədər acılı aksiyası keçirib, bu günə kimi kartda saxlayır. Ondan bütün yazı ləvazimatları, bütün hər şey götürüb. Məhbusların yaxınları görüşdən çıxanda onlar tam soyundurularaq yoxlamadan keçirilir ki, oradan hər hansı bir məlumat, yəni ərizə mi, məktub mu çıxmasın.
Cəza çəkmə yerləri rəhbərliyi saxlanma şəraitinin Müslümət Rızaxanovan dediyi kimi olması ilə razılaşmır. Ancaq indi onlar da beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə ömürlük və uzun müddətli həbs cəzası almış şəxslərin saxlanma şəraitini müzakirə edirlər. Qanunvericilikdə onların saxlanması ilə bağlı az çox yumşaltma yaratmaq istəyirlər. Xüsusilə Avropa Şurası Azərbaycan hökumətindən islahatları gücləndirməyi tələb edir. Avropa Şurası Bakı ofisinin rəhbəri Denis Pribosiya deyir ki, bu sahədə görülməli işlər çoxdur.
1998-ci ildə Azərbaycanın ölüm hökmünün ləğv edilməsi mühüm nailiyyətdir. Ancaq ömürlük həbs cəzasına məhkum edilənlər bütün sosial komponentlərini itirir və ümidsiz insanlara çevrilir. Buna görə də qanunvericilik yenidən nəzərdən keçirilməlidir.
Qurumun insan haqları və hüquqi işlər üzrə baş direktorluğu isə ömürlük və uzun müddətli həbsdə saxlananlarla bağlı tövsiyələrini də hökumətə təqdim edib. İndi Azərbaycanda 236 nəfər ömürlük cəza almış məhbus var. 5 ildən çox həbs cəzası isə uzun müddətli həbs hesab edilir. Azərbaycanda ən uzun müddətli həbs isə 20 ildir. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmət İdarəsinin rəisi Nazim Ələkbərov deyir ki, indi onlar bu kateqoriyadan olan məhbusların saxlanma şəraiti ilə bağlı təklifləri müzakirə edirlər.
Bizdə ömürlük həbs cəzasına məhkum olmuş insanlar ancaq kamera şəraitində saxlanılır. Gün ərzində 1 saat gəzinti icazı verilir. İl ərzində 4 dəfə telefon danışığı, görüş, sovqat almağa malikdirlər. Bununla bağlı qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər olacaq. Hələlik biz görüşlərin, telefon danışıqlarının sayını artırmaq, sovqat bağlama almaq sayını artırmaq və televiziya verilişlərə baxmaq, ali və digər təhsil almaq hüququna malik olmaq belə bir təkliflər biz hazırlamışıq.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadət bir neçə dəfə Qobustan həbsxanasında monitorinqlər keçirib. O deyir ki, buradakı məhbuslar bəzən çox cüzi hüquqlarından belə məhrum olurlar.
Bütün dünyada ömürlük məhkum olmuş insanlar qapalı həbsxanada saxlanılmır. Onlar açıq şəkildə həbsxanalarda saxlanılırlar. Onlar gəzə bilirlər, başqa məhbuslarla görüşə bilirlər. Bizim ömürlük məhkum olmuş insanların saxlandığı şərait çox ağırdır. Bu insan ömrünün axırına qədər 2 kvadrat, 3 kvadrata olan bir otaqda saxlanılır. Biz müraciət eləmişdik ki, onlara icazə versin, heç olmasa televizorlara baxmağa. İş yoxdursa, o təmin olunmalı.
Penitensiar xidmət rəhbərliyi isə vəd edir ki, ömürlük və uzun müddətli həbs cəzası almış məhbuslar üçün nəzərdə tutulan yeni həbsxana açılanda indi müzakirə olunan məsələlər orada artıq həyata keçmiş olacaq. Belə həbsxananın isə Bakı qəsəbəsində ən tezi 2009-cu ildə açılması planlaşdırılır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə darma qurulunda bilir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
2 ildən sonra əhalinin böyük ümidlərlə əldə etdiyi çeklərin istifadə müddəti bitməlidir. Amma hələ də bir çoxların əlində istifadə edilməmiş çekləri qalır. Digər tərəfdənsə, çeklərini müəssisələri yatırmaq istəyənlər də bir sıra çətinliklərlə üzləşirlər. Marif Çingizoğlu çek hərracına baş çəkib, səhmdarların auksiyonda qarşılaşdığı problemləri öyrənib.
Birinci mən yüksək borcam var. Yaxşı eləmsən, kimin götürsək götürürsən də bardaq. Kimlərlə də götürsək, birinci mən yüksək.
Bu səsküy Dövlət Əmlak Komitəsi yanında auksiyon mərkəzindədir. Səhər saat 4-dən növbət tutan Vidadi Süleymanov hərraza çıxarılan müəssisənin səhmlərini əldə eləmək üçün əlində olan çekləri özəlləşdirmə paylarını auksiyon mərkəzinə vermək istəyir. Amma deyir ki, çoxdan növbəyə dursa da nədənsə onun növbəsi çatmır. Elə ona görə də çekləri qəbul edən mərkəz əməkdaşı ilə mübahisə eləyir. Hərracda iştirak edənlərin dediyinə görə jurnalistlərin auksiyon mərkəzində olması xəbəri yayıldığından hələ bir qədər sakitlikdir. Başqa vaxtlar auksiyon mərkəzində belə narazılıqlar daha çox olur. Auksiyon mərkəzində hay-küy yenicə yekunlaşmışdı ki, onu da öyrəndim ki, Burada çek qoyuluşu ilə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər də var. Hərracda iştirak edənlərin dediyinə görə onlardan 20-dən artıq çek götürülmür. Çek hərracında iştirak edən həmsöhbətim Hafiz Babalının dediyinə görə o 100 pay qoymaq istəsə də ona gözləməyə məsləhət görüblər.
100 pay təqdim edim görək götürəcəklər yoxsa yox. Yoxlayaq praktikada görək bu alınır yoxsa yox. Bu problem həqiqətən var. Yəni bu problemi danmaq lazım deyil.
Bakıdakı müəssisələrdən birinin səhmdarı olan Münə xanım Baxşıyeva isə aksiyon mərkəzində problem görmür. Deyir hər şey hərrac başa çatandan sonra başlayır. Onun sözlərinə görə nəvəsi ilə bircə 10 özəlləşdirmə çeki qoyub, ondan gəlir gözlədikləri vaxtda məlum olub ki, həmin zavodu söküb yerində çox mərtəbəli yaşayış binası tikirlər.
Katlavan qazıyıblar. Torpaq da deyir sizin deyil. Siz idarəyə qoymusunuz, idarə də ləğv olunub. Əgər bu ləğv olunacaqdısa, niyə bunu hərraca çıxartdılar?
Aksiyon mərkəzinin mətbuat katibi Elçin Əliyev isə çek hərracında sayla bağlı hər hansı limit olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə kimin nə qədər çeki varsa hərraca çıxarılan müəssisəyə qoya bilər. O bu barədə yayılan məlumatları təqsib eləyir. Aksiyon mərkəzindəki narazılıqlara növbədən kənar çek qəbuluna gəlincə Elçin Əliyev deyir ki, bu məsələdə mərkəz əməkdaşları yox, hərracda iştirak edənlər özləri günahkardır. Onlar bir-birinə imkan vermir, bir-birinin növbəsinə girirlər. Bu da narazılıq yaradır. 1997-ci ildən bəri keçirilən aksiyonların əksəriyyətində iştirak edən Tahir Axundov da çek hərracını adi bir məsələ sayır. Deyir, əsas məsələ aksiyonda iştirak etmədən müəssisələri ələ keçirən oliqarxlarla mübarizədir.
Bir qrup oliqarxdır, hansısa icra hakimiyyəti orqanına arxalanır. Məsələn, ona prokurorluq deyib, vergilər nazirinə yazmışdır ki, vergi ödəyicisidir. Bunun yerin bizə deyin, cavab deyir ki, bizlik məsələdir.
Tahir Axundov deyir ki, ən çox rast gəlinən hallardan biri də odur ki, müəssisə özəlləşdirilir, aksiyona çıxarılır, amma sonradan həmin müəssisənin səhmdarları o müəssisəni tapa bilmir. Ya da həmin müəssisənin rəhbəri səhmdarları heç tanımaq istəmir.
Müəssisə var, gizlədirlər. Deməli, onun torpağından nəyinənsə hansısa bir oliqarx varlı adam götürübdü zoraki yolla. Vəzifəli şəxslər də, əmlak kompaniyasının rəhbərliyi də ona söz deyə bilmir.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıla görə əslində aksiyonlarda çeklərə qoyulan məhdudiyyətlər səbəbsiz deyil. Belə ki, müəssisənin nəzarət paketinə sahib olmaq istəyən şəxs bunun üçün həm rüşvət verir, həm də aksiyon mərkəzinə müəyyən qədər çek verir. Verilən rüşvətdən daha çox pay götürmək istəyən aksiyon mərkəzləri isə nəticədə başqa adamların çox sayda çek qoymasına məhdudiyyətlər yaradırlar. Zöhrab İsmayıl deyir ki, bazarla əlaqəli olduğundan bəzi aksiyon mərkəzləri çekləri özləri də toplayır. Hazırda dövriyyədə olan çeklərin istifadə müddəti 2010-cu il yanvarın 1-də başa çatır. 1997-ci ilin martından vətəndaşlara verilən özəlləşmə paylarının çox hissəsi əllərdə qaldığından onun istifadə müddəti 4 dəfə uzadılıb. Təxminən 50% qədər hələ də əllərdədir. Onun da təxminən 60-70%-nin xarici vətəndaşlarda olduğu bildirilir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və sair deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa kimin olar?
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub, səx mev pikrub, qamitaribadi demokratiya biz qəqəni pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcaq ələrin, asan Levontə, Petrosyanı, Vanacorun, Levaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Novruz bayramı yaxınlaşdıqca xaricdəki yaxınlarını sevindirmək istəyənlər vətənin iyini, onun bayram sovqatını göndərmək üçün poçtlara üz tuturlar. Hətta sovqatının bayrama yetişməsi üçün qabaqcadan, 2-3 həftə əvvəldən şəkər bura, paxlava göndərənlər də var. Amma bu xidmətin istifadəçiləri bəzən poçtdan narazı da qalır. Kimisi bağlamasının açıldığının, kimisi isə sovqatından bəzi şeylərin əskildiyinin şahidi olub. Şəhla Sultanova da bayram qabağı mərkəzi poçtda olub, həm poçtalyonları, həm də bu xidmətdən istifadə edənləri dinləyib.
Разберитесь, потому что... Разберитесь. Она меня спасла, да?
Bura Mərkəzi Poçtun Beynəlxalq və Respublika daxili bağlamaların verilməsi və göndərilməsi şöbəsidir. Vətəndaşlar növbələrini itirdikləri üçün belə təşvişə düşüblər. Hamı öz yaxınına, əzizinə göndərəcəyini tezliklə təhvil vermək istəyir. Şöbəni bürüyənikdən məlum olur ki, göndərdikləri şirniyyatdır. Deyirlər, indidən göndəririk ki, Novruza gedib çatsın.
Kimə göndərirsiniz bağlamanı siz?
Qızıma.
Hədir.
İslandiyada. Qoğar, şəkər bura, paxlava.
Bayram pay, şəkər buradır, paxlavadır.
Kimə göndərirsiniz?
Qardaşıma.
Harada olur?
Krasnoyarsk.
Amerikada. Şəkər bura, paxlava. Ki, Azərbaycandan vidamcı istilik.
Vətəndaşların sözlərinə görə bağlamanın gedib çatmasından nigaran deyillər. Dedilər, narazı deyilik, gedib çatır. Bəzən biraz gecikisə də ünvana yetişir.
Necə lazımdır göndərir, gedib çatır.
Amma günlərlə ona göndərilən bağlama dalınca gəlib gedənlər, bağlamasından nə isə əskik olduğu üçün şikayət edənlər də az deyildi.
Vaxtı-vaxtında gəlib çıxır. 20 gün bundan qabaq göndərir Londondan. Əslində 5 gündə Avstriya, 5 gün ərzində bir uzağı bir həftəyə gəlib çatmalıdır. Mən də gəlirəm, gedirəm.
Axırıncı dəfə problem olub, pasaqa almışam, içində nabustim 2 ədəd şey olmalı idi, 1 ədədi qalıb. Skoç deyirlər onu yaxşı-yaxşı, intansı hiss olunur ki, açılıb təzdən skoçdan.
Keçən il problemim olub, açıblar içindən götürüblər, fransız ətri, açıq alınan, Almanya'da rəfiqəm göndərmişdim.
Sakinlərlə söhbətimin bu yerində 30 yaşında bir xanım odlu alovlu özünü içəri saldı və poçt işçilərindən ünvana çatmayan məktubunun aqibətini öyrənmək istədi.
Mən bir ay qabaq göndərmişəm məktub Amerikaya. Dünən sırağa günü zəng vurdum onlara, dedilər ki, çatmayıb. Baxım, görüm nə deyirlər, niyə çatmayıb, şikayət eləyəcəm.
Şöbə bağlamalar şöbəsi olduğundan onu başqa şöbəyə yolladılar. Məsələnin nəticəsinin nə olduğu ilə maraqlanmaq üçün mən də bu xanımı gözləmək qərarına gəldim. Yarım saatdan sonra isə ondan belə bir cavab aldım.
Dedilər ki, ərzə yazarsan, axtararlar. Amma mən inanmıram ki, taparlar orada. Burada pis işləyirlər bunlar.
Mərkəzi Poçt Şöbəsinin rəisi Hidayət Əfsanənin sözlərinə görə onlara məktubların ünvanı çatmaması, bağlamaların açılı təqdim edilməsi və ya bağlamada nəyinsə olmaması ilə bağlı şikayət daxil olmayıb. Onun sözlərinə görə bu qurum Ümumdünya Poçt İttifaqının qaydalarına əsasən çalışır.
Açıq gəlirsə, əlbəttə qeyri-qanunidir. Bağlı çatdırılmalıdır. Pasılqa vətəndaşın iştirakını açıla bilər. Onun iştirakından qol çəkir, həmən o forma edmək ki, xəbərnaməsindən ki, mənim iştirakımla qarşı eləm açıq.
Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, bu barədə onlara da şikayətlər daxil olur.
Sivil poçt xidməti ölkənin çox mühüm göstəricilərindən biridir. Təəssüf ki, anormal hal Azərbaycanda daha çox yayılıbdır. Gələn məktublar əsasında da telefon zənglərindən deyirəm, ən çox hallarda oğurluqlar baş verilir. Banderollar nəsil götürülür, malların oğurlanması halları baş verir. Banderolların açılması, məhdudun çatılması, istehlakçı hüquqların pozulmasıdır və üstəlik beynəlxalq poçt açmalarına dair beynəlxalq konvensiya var, onun şərtlərinin pozulmasıdır.
Eyüb Hüseynovun sözlərinə görə bağlamanın açılması və yaxud orada göndərilən hansısa əşyanın itməsinin harada baş verməsindən asılı olmayaraq buna poçt cavabdeh olmalıdır. Çünki o yalnız çatdırılma məsuliyyətini deyil, həm də tam çatdırılma məsuliyyətini öz üzərinə götürür.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım İlqan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işte yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə göndərin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun.